Markus boqonna 10. Yesus iddo sana ka'e gara kutaabiyya Yihudaa fi gama Yordaanos dhaqe. Namoonni immoo gara isaatti dachaanaan akkuma amala isaatii inni isaan barsiise. Yommus warri Fariisotaa dhufanii isa qoruudhaaf,
"Namni tokko haadha manaa isaa baasuun seera?"
jedhanii gaafatan. Inni immoo deebisee,
"Museen maal sin abboome?"
isaaniin jedhe. Yommus isaan,
"Museenoo caaffata ittiin sheeyiku kenneefii yoo hiiken ta'a" jedheera
jedhan. Yesus garuu,
"Sababii mata jabina keessaniif inni abboommii kana isiniif caafe. Jalqabaa uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume. Sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa in dhiisa. Haadha manaa isaattis ni maxxana. Isaan lachanuus foon tokko in ta'u. Egaa isaan lama miti, foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin."
Isaaniin jedhe. Mana keessatti immoo bartoonni waa'ee dubbii kanaa isa gaafatan. Inni immoo,
"Eenyullee haadha manaa isaa baasee kan biraa yoo fuudhe ejjee isheetti yakkeera. Isheenis abbaa manaa ishee hiiktee kan biraatti yoo heerumte ni ejjiti."
Isaaniin jedhe. Yesus harka isaa akka isaan irra kaa'uuf namoonni tokko mucoolii gara isaatti hin fidan. Bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesus garuu yommuu kana arge aaree bartoota isaatiin,
"Lakkisaa mucooliin gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti hima, eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simatutti kan hin simanne itti hin galu"
jedhe. Mucooliis ammatee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbises. Yesus adeemuudhaaf karaarra yommuu bu'utti namichi tokko itti fiigee fuula isaa durattis jilbeenfatee,
"Yaa barsiisaa gaarii, jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a?"
jedhee gaafate. Yesus immoo,
"Maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommiin hin ajjeesin, hin ejjin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaa hin ba'in, gowwamsaadhaan hin fudhatin, abbaa kee fi haadha keef ulfina kenni akka jedhu in beekta"
jedheen. Namichi immoo deebisee,
"Barsiisa, kana hundumaa ijoollummaa kooti jalqabee raawwadheera"
jedheen. Yesus ilaalee isa jaallatee,
"Waan tokkotu si duraa hirrata. Dhaqi waan qabdu gurgurii warra deegaadhaafis kenni. Waaqa irratti badhaadhummaan qabaatta. Isa booddee immoo kottu ana duukaa bu'i"
jedheen. Namichi kana yommuu dhaga'e qabeenya guddaa qaba waan tureef bimni isaa geeddaramee gaddees achi adeeme. Yesus yommus naannoo isaa ilaalee bartoota isaatiin,
"Warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha"
jedhe. Bartoonni isaa dubbii isaatti na'anii dinqifatan. Yesus garuu ammas,
"Ijoollee, warri qabeenya isaanii amanatan mootummaa Waaqayyootti galuun attam dhiphuudha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galurra gaalli qaawwaa limmoo keessaa ba'uutu salphata"
jedhe. Kana irratti isaan garmalee na'anii dinqifatanii,
"Egaa eenyutu fayyuu danda'aare?"
jedhaniin. Yesus immoo gara isaanii ilaalee,
"Namootaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu akkas miti. Waaqayyoo fi wanti hundinuu ni danda'ama"
jedhe. Phexros kana irratti,
"Kunoo nu hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerra"
jedheen. Yesus immoo deebisee,
"Dhuguman isinitti hima, eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettotaa yookiis haadha yookiis abbaa yookiis ijoollee yookiis araddaa anaa fi wangeelaaf jedhee kan dhiise bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen, obboloota, obboleettota, haadhota, ijoollota, araddaas dachaa dhibbaa ni argata. Bara dhufuttis jireenya bara baraatti ni gala. Garuu baay'een warra dura jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'an jiru. warra hundumaa booddee jiran keessaas warra duraa kan ta'an jiru
jedhe. Isaan gara Yerusaalem dhaquudhaaf karaarra yommuu bu'an Yesuus isaan dura adeema ture. Bartoonni na'anii dinqifachaa, warri isaan duukaa bu'anis sodaachaa in adeemu turan. Inni immoo warra 12 ammas kophaatti fuudhee waan isatti dhufuudhaaf jiru isaanitti himuutti ka'e.
Kunoo, gara Yerusaalemitti ol ba'uu keenya Ilmi Namaa luboota warra angafootaatti, barsiisota seeraattis dabarfamee hin kennama. Isaan immoo yakka du'aa itti muranii saba Waaqayyoo warra hin ta'initti dabarsanii isa hin kennu. Jarri itti hin gahisu, itti hin tufu, hin reebu, hin ajjeesus. Inni immoo guyyaa 3 booddee du'aa hin ka'a
jedhe. Yaaqoobiif Yohannis ilmaan Zabdiyoos gara Yesuusitti dhihaatanii,
barsiisaa, waan nu si kadhannu akka nuuf gootu hin barbaanna
jedhaniin. Inni immoo,
maal akkan isiniif godhu barbaaddu
isaaniin jedhe. Yommus isaan deebisanii,
ulfina keetti abbaan tokko gara mirga kee, inni kaan immoo gara bita kee akka teenyu nuuf kenni
jedhaniin. Yesuus garuu,
waan kadhattan hin beektan, xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguu hin dandeessu? Cuuphaa ani ittiin cuuphamuuf jedhus cuuphamuu hin dandeessu
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
hin dandeenya
jedhaniin. Yesuus garuu,
xoofoo ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguuf jirtu, cuuphaa ani ittiin cuuphamus cuuphamuuf jirtu, mirga koo yookiis bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura qopheeffameefiif ta'a
isaaniin jedhe. Bartoonni warri kaan 10 yommuu kana dhaga'an Yaaqoobiif Yohaannisitti aaruutti ka'an. Yesuus yommus gara isaatti isaan waamee,
warri saba biyya lafaa kanaa abboomuutti beekaman gooftummaadhaan akka isaan seerratan isin iyyuu ni beektu. Gurguddoonni isaanis aboo isaanii isaan irratti argisiisu. Isin gidduutti garuu akkas hin ta'u. Eenyullee isin keessatti guddaa ta'uu kan barbaadu hojjetaa keessan ta'uutu isarra jira. Eenyullee isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu hundumaa fi garbicha ta'uutu isarra jira. Ilmi Namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhufne, namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eetii fi kennuuf dhufe malee
jedhe. Ergasii isaan Yerikoo dhufan. Yeroo Yesuus bartoota isaatii fi tuuta sonaan baay'ee wajjin Yerikoo dhaaba'ee adeemuuf jedhetti, Barxiimeewos ilmi Ximeewos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee in kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazireet ta'uu isaa yommuu dhaga'e iyyee,
Yesuus ilma Daawit na maari
jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee,
ilma Daawit na maari
jedhe. Yesuus yommus dhaabatee,
waamaa
jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii,
jabaadhu, ka'i, si waamaa
jedhaniin. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee garee ture. Yesuusis,
maal akkan siif godhu barbaadde
jedheen. Namichi inni jaamaan immoo deebisee,
agartuu koo akkanaa deebiftu yabarsiisa
jedheen. Yesuus immoo,
karaa kee dhaqi, amantiin kee si fayyiseera
jedhe. Achumaanis agartuun isaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'e.